Campus FM jippreżenta Teżor Majestuż. Arti, storja u karattri mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Merħba f'dan it-teżor uniku. U merħba darb'oħra fil-Konkatedral ta' San Ġwan li nsibu fil-Belt Valletta. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna kemm xejn fit-tul dwar waħda mill-kappelli li nsibu f'dan it-tempju. Tkellimna dwar il-kappella tal-lingwa ta' Franza. U għallum biħsibni li naqsam l-Knisja u mmur lejn il-laħqa l-oħra. Hemmhekk hemm ukoll il-kappella tal-lingwa ta' Alvernja. Barra minn hekk, ma' ġemba hemm ukoll il-kappella tas-Sagrament. Iżda din tal-aħħar hija magħrufa b'diversi ismijiet. Hija magħrufa bħala il-kappella fejn jinżamm is-Sagrament u fil-fatt hija miftuħa biss għal min ikun irid jitlob. Hija magħrufa wkoll bħala l-kappella tal-Madonna ta' Karaffa minħabba l-immaġni li hemm fuq l-altar. Iżda fi żmien il-Kavalieri kienet magħrufa wkoll bħala l-kappella tal-Madonna ta' Filermos. Ejja ħallina tu titwila lejn l-istorja u naraw x'hemm wara dawn l-ismijiet. Id-devozzjoni li kellhom il-Kavalieri lejn il-Madonna ta' Filermos kienet magħrufa sew. Dan minħabba l-fatt li l-ikona li kellhom fil-possess tagħhom kellha tradizzjonijiet marbuta magħha li kienu ilhom ħafna snin qabel ma l-istess orni kien ġi Malta. Tantu hekk li fuq il-gżira ta' Rodi għad hemm knisja msemmija għal Madonna ta' Filermos, anki jekk l-istess ikona ma baqgħetx hemm u ttieħdet lejn Malta meta l-Kavallieri tilfu Rodi. Huwa magħruf li l-ordni ta' San Ġwan kellhom diġà fil-possess tagħhom din l-ikona qabel ma kienu ħadu Rodi taħt idejhom fil-bidu tas-seklu 14. Tant kienet teżor prezzjuż min-naħa tal-ordni li kull fejn marru dejjem ħadwa magħhom. U wara t-telfa ta' Rodi din ittieħdet mill-Kavallieri u għamlet iż-żmien li qagħdu jduru mal-Ewropa sakemm aċċettaw Malta iddur magħhom. Dejjem inżammet bl-akbar rozza u qima. Hekk kif waslu Malta, tpoġġiet fil-Knisja ta' San Lawrenz fil-Birgu minħabba li l-ordni kienu ħadu din il-Knisja bħala l-Knisja konventwali tagħhom. U hemmhekk huma poġġew għall-qima din l-ikona tal-Madonna ta' Filermo f'kappella għalija. Wara li l-Kavallieri għaddew mill-Battikata tal-Assedju Kbir u s-senata wara taw bidu għall-bini tal-Belt Valletta kienu diġà preparati li din l-ikona tittieħed lejn il-Belt il-ġdida. Fl-1571 sar it-trasferiment uffiċjali lejn il-Belt il-ġdida. U minħabba li l-Knisja Konventwali tal-Ordni kienet għadha lanqas biss bdiet timbena, tpoġġiet fil-Knisja ddedikata lill-Madonna tal-Vittorja. Mingħajr wisq dawmien iżda, hekk kif il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan tlestiet mill-bini, l-ikona ttieħdet lejn il-Knisja l-ġdida u tpoġġiet fil-kappella li kienet iddedikata għalija. Kellu jkun imbagħad fl-1798 meta l-Ordni tilfu Malta lil Napoljun li din l-ikona ttieħdet mill-Gran Maslu Ħompex. Eventwalment spiċċat fir-Russja u din tpoġġiet fil-Kappella Rjali tal-Gżar fil-Belt ta' St. Petersburg. Sakemm ir-Russja baqgħet taħt it-tmexxija tal-familja Romanov, l-ikona żammet l-istess devozzjoni. Kien biss wara r-Rivoluzzjoni Bolxevista li din l-ikona sparixxiet. Illum il-ġurnata tinsab fil-Mużew Nazzjonali ta' Montenegro. Dawra ferm interessanti għal din l-ikona. Naturalment minflok din l-ikona spiċċa li kien hemm vojt. Vojt li damu jaħsbuha eżattament x'kienu sejrin ipoġġu minfloka. Kien imbagħad fis-sena 1868 li tpoġġa kwadru mpittem minn Pietro Galliardi. Il-kwadru verament kien rigal ta' dan l-artist lil Monsignor Paolo Pulicino. Iżda dan tal-aħħar mill-ewwel offriħ li l-Knisja ta' San Ġwan biex jitpoġġa f'din ir-rokna li minn dejjem kienet marbuta mad-devozzjoni lejn il-Madonna. Fl-1954 kien hemm bidla oħra. Dan il-kwadru ta' Galliardi tneħħa minn hemm u tpoġġa fil-Mużew tal-Katedra li nsibu fl-Mdina. Fil-waqt li issa tpoġġiet l-immaġini magħrufa bħala il-Madonna ta' Karaffa.
L-immagini tal-Madonna ta' Karafa hija magħrufa hekk minħabba r-rabta tagħha mal-istess familja nobli ta' Karafa. Matul is-snin li l-ordni dan f'Malta kien hemm diversi membri ta' din il-familja li kienu membri tal-istess ordni ta' San Ġwan. Mhux hekk biss, iżda kien hemm wieħed minnhom li anke spiċċan tagħżel bħala Gran Mastru tal-Ordni. Din kienet il-proprjetà ta' Fra Giovanni Girolamo Carafa, li kien il-prior ta' Barletta. Dan il-kwadru kien ordinat minn dan il-kavallier meta huwa kellu devozzjoni lej ġbija li tinsab impittra fuq il-blat fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Picciano fil-Belt ta' Matera. Hemmhekk huwa kien joħsib xi proprjetà tal-kavallieri u jidher li minn dak iż-żmien il-quddiem kibret id-devozzjoni tiegħu lej din l-immaġini. Tantu hekk li fl-1601 huwa ordna li jkollu kopja ta' dik l-immaġini hekk devota u meqjusa wkoll bħala mirakoluża fil-possess tiegħu. Il-kwadru li sar għal dan il-kavallier Taljan kien jinżamm fid-dar tiegħu fejn huwa jkun qed joqgħod. Qabel ma miet wera x-xewqa li din l-immaġini tkompli jkollha d-devozzjoni li kien jixirqilha. Minħabba f'hekk ħalla fit-testment tiegħu li din ix-xbija tingħata lill-Knisja Konventwali ta' San Ġwan u titpoġġa f'post pubbliku għall-qima tal-poplu u d-devoti. Kien fl-1622 li din l-immaġini kienet fil-Knisja tal-Vittorja fil-Belt Valletta stess. Min hemm ittieħdet proċessjonalment lejn il-Knisja ta' San Ġwan u tpoġġiet fil-Kappella ta' Santa Katerina tal-Ixandra. Din il-kappella kienet il-Kappella Nazzjonali tal-Kavallieri Taljani u għalhekk kien inħass li kien xieraq li din l-istess immaġini rigal ta' Kavallier Taljan titpoġġa f'din il-kappella. Illum il-ġurnata l-immaġini tal-Madonna ta' Karafa tinsab meqjuma fil-Kappella ta' Sagrament u għadha ssir għall-festa tagħha fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Fil-festa l-istess immaġini tinħareġ minn posta u titpoġġa fil-korsija prinċipali għall-qima u d-devozzjoni tal-fidili.
Minħabba l-preżenza tal-immaġni tal-Madonna ta' fil-Ermo. Għal-kavallier din kienet waħda mill-aktar rkejjen importanti fil-Knisja Konventwali tagħhom. Kellhom diversi regolamenti dwar id-devozzjoni lejn din l-ikona. U kien hemm ukoll numru ta' quddies li kien isib fuq l-altar tagħha. Quddies li kien imħolli bħala wieda minn diversi kavallieri devoti. Tajjeb li jingħad li minħabba d-devozzjoni li kellhom il-kavallieri lejn din l-immaġni, kienu ddikjaraw li l-Madonna ta' fil-Ermo kienet il-protettriċi tal-ordni kollu. Mhux ta' bxejn li din l-ukona kienet il-qofol ta' ħafna miċ-ċerimonji kienu siru. Tant kien hemm rabta kbira bejn l-ordni u din l-ikona li saħan sitra meta nbniet il-kappella fil-Knisja ta' San Ġwan kienet nbniet ukoll sagristija żgħira fuq wara tal-istess kappella. U din hija l-uniku kappella li għandha sagristija għalija. Ir-raġuni kienet li hemmhekk kien hemm sagrista speċjalment marbut mal-ħidma ta' din il-kappella u mal-immaġini. B'hekk kienet tingħata l-akbar attenzjoni matul is-sena kollha. Fil-fatt dan is-sagristan kien magħruf fid-dokumenti tal-ordni bħala id-djaknu tal-Madonna. Iċ-ċelebrazzjoni prinċipali kienet issir fit-8 ta' Settembru, liturġikament jum it-twelid tal-Madonna. Iżda l-festi kienu jibdew qabel. Speċjalment lejliet il-festa kienet issir qudiesa li kienet tinżamm ta' kull sena għas-suffraġġju ta' dawk kollha li mietu waqt l-assedju tal-1565. Wieħed irid jiftakar li kemm il-Gran Mastru ta' dak iż-żmien kif ukoll l-ordni kienu emnu li r-rebħa saret minħabba lajnuna divina, anki l-fatt li lajnuna kbira minn sqallija waslet f'dawk il-jiem. Il-festa kienet tkun iċċelebrata bil-pompa kollha. Kif hemm imniżżel fl-arkivji tal-kavallieri. Fost iċ-ċerimonji u l-purċissjonijiet li kienu jkunu organizzati, kien hemm imniżżel li rrid li jkun hemm pritka għal kulħadd. F'din il-pritka kellu dejjem ikun infakkar kif seħħet ir-rebħa ta' dak is-sajf tal-1565. Interessanti wkoll li hemm imniżżel li l-istess membri tal-ordni kellhom jattendu għal din iċ-ċerimonja u għal pritka. Parti mill-istess ċelebrazzjonijiet kien li dakinhar l-ordni kien joffri dota tajba għal sitt tfajliet verġni, għalli jiżżewġu dakinhar b'lajnuna finanzjarja li jkun qiegħed jagħtihom l-ordni. U din kienet issir kull sena u kienu jintaqżlu tfajliet li jkollhom reputazzjoni tajba.
Il-purċissjoni solenni li kienet isseħħ għal din il-festa kienet ku waħda bil-pompa kollha. Il-frażi bil-pompa kollha kienu jużawha fid-dokumenti tagħhom il-kavalliri biex juru li din ma jkun jonqosha xejn. Il-purċissjoni kienet tkun immexxija mill-prior tal-Knisja u jkun hemm il-Grammastru u diversi kavalliri oħra. Wara li ssir id-devozzjoni u l-liturġija madwar is-sagrament jinkixef l-immaġni tal-Madonna. Il-kxif kien isir minħabba li kif kienet idrawwa dak iż-żmien, ikoni famużi u konsidrati bħala mirakolużi kienu jitattew matul is-sena kollha bid-drab fin. L-ikona kienet tinkixef dejjem fil-festa tagħha, iżda jista' jkun hemm okkażjonijiet meta l-istess ikona tkun mikxufa minħabba xi anniversarju jew inkella bżonnijiet partikolari li l-awtoritajiet iħossu li tkun ħaġa tajba li jsir talba quddiema bl-immaġni mikxufa. Il-festa l-kbira tkun iċċelebrata f'jum il-festa, ġifieri fit-8 ta' Settembru. Dakinhar il-festa tkun ferm aktar elaboranti mill-jum ta' qabel. Il-purċissjoni fil-bidu tkun kemm xejn nieqsa mis-sollennità u l-pompa minħabba li l-ikona tal-Madonna ta' Filermos tittieħed lejn l-oratorju tal-qtuħ ir-Ras ta' San Ġwan. Minn hemm tibda l-purċissjoni uffiċjali li tkun akkumpanjata mill-Gran Prijur tal-Knisja. Sa dan it-tant il-Grammastru flimkien mal-kavalleri kollha jitlaq mill-palazz tiegħu u bil-mixi imur lejn il-Knisja ta' San Ġwan. Matul it-triq ikun hemm skjerati il-milizzja li tagħti s-salut lill-istess Grammastru. Hekk kif il-Grammastru jasal fil-Knisja ta' San Ġwan u jieħu il-post tiegħu fuq it-tron, jingħata bidu għall-Quddiesa Pontifikali. Il-Pontifikali kien jieħu fit-tul, kien ikun hemm preżenti wkoll wieħed mill-paġġi li fidu kien ikollu x-xabla u l-istallett li r-re Filippu it-tieni ta' Spanja kien irregala lill-Grammastru de Valletta wara r-rebħa tal-1565. Kien lejt mim il-funzjoni reliġjuża li kienu jersqu s-sitt kopji li jkunu se jiżżewġu ħalli jirringrazzjaw lill-Grammastru billi jbusulu jdejħ u jingħataw il-flus. Dawn il-funzjonijiet kollha kienu jsiru fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan, il-Knisja Prinċipali tal-Ordni. Wara li tiġi fit-tmim tagħha l-funzjoni, il-Gran Prijur jieħu l-ikona tal-Madonna ta' Filermo lej posta u terġa' titatta skont id-drawwiet ta' dak iż-żmien. Il-Grammastru mbagħad jirritorna lura lejn il-palazz maġistrali u jsellem lill-folla li tkun qiegħda tistennih.
Ċerimonji il-ħin kollu f'din il-Knisja Konventwali tal-Kavalleri ta' San Ġwan. Fl-istess ħin, wieħed kien jistenna li jkun hemm hekk, speċjalment meta nqiesu li dawn kienu qed jikkontrollaw lill-Gżejjer Malti. Kif ukoll kienu ordni reliġjuż. L-istess perjodu li qegħdin nitkellmu dwar huwa dak barokk, li allura ma kienu kun hemm xejn organizzat li ma jkunx xi ħaġa kbira, pompuża u teatrali. Kienu avvenimenti u festi li wieħed kien jistenna li jkunu organizzati b'dak il-mod. Iżda din il-kappella spiċċat ukoll bħala post fejn l-istess kavalieri kienu jmorru u jagħtu qima u tifħir lill-immaġni tal-Madonna ta' Filermo. Hekk kif kienu jirritunnaw qawwinu sħaħ wara xi vjaġġ navali. Fil-fatt, maġnub tal-altar ta' din il-kappella imdendlin mal-ħajt tal-pilastri hemm infitaħ imdendlin. Ma l-istess infitaħ hemm ukoll tliet kwadri li warajhom m'għandhomx pittura iżda plakka tal-fidda b'xi kidba. Dawn fil-verità qegħdin infakru li fil-bidu tas-seklu 17 kien hemm nuqqas kbir ta' qamħ f'Malta. Sqallija kienet għaddejja mill-istess esperjenza u għalhekk il-kavallieri ma setgħux jġibu l-qamħ bżonn jus minn sqallija. Kien għalhekk li l-ordni ordnaw biex il-flotta tagħhom toħroġ u tbaħħar madwar il-Mediterran u jippruvaw iġibu qamħ u wikel lejn Malta. Is-suċċess li rreġistraw fl-ewwel tliet snin tas-seklu 17 kien infakkar f'dawn it-tifkerijiet li ħallew f'din il-kappella tal-Madonna ta' Filermo. Il-kappella hija wkoll maqsuma fi tnejn. Għandek il-parti fejn hemm l-altar, maqtuħ mill-kumplament tal-kappella billi hemm balavostri tal-irħam. U fuq l-istess balavostri hemm imbagħad il-kanċell, anzi il-famuż kanċell tal-fidda. B'hekk fejn hemm l-altar kif ukoll biex ngħidu hekk il-presbiterju huwa maqtuħ mill-kumplament tal-kappella. U mingħajr dubju ta' xejn, l-aktar ħaġa li wieħed sejjer jitkellem dwarha hija il-kanċell tal-fidda. Dan il-kanċell sar fis-seklu 18. Iżda lejn il-bidu tas-seklu 17 diġà kien hemm ieħor li naturalment ma kienx tal-fidda. l-ewwel kanċer kien tal-bronz, maħdum sabiħ ukoll, u kien ta' ċertu meritu artistiku. Kien ħallas għalih il-gram maslu alof dawn jokut. Fil-fatt, fil-parti ċentrali tal-istess kanċell, hemm il-figuri ta' żewġ anġli li qegħdin iżommu l-arma tal-familja Win Jokut. Dan il-kanċell, meta kien ġie mibdu ma' dik tal-fidda li naraw illum, kien tpoġġa quddiem l-altar ta' San Karlu Borromeo fil-kappella tar-relikwi. Bekk, almenu ma ntilef xejn. Dan il-kanċell li huwa ferm sabiħ sar fis-sena 1752. Kien tħallas mill-wirt tal-benefattur Fra Guglielm de Sal u parti minnu mill-bali Fra Francesco Rovero de Guarena. Sfortunatament, dan il-kanċell għandu marbut miegħu storja li mhijiex ibbażata fuq l-ebda informazzjoni dokumentata. Jingħad li Napoleon u l-uffiċjali tiegħu ma ħadux dan il-kanċell u dewbuh għall-fidda tiegħu minħabba li kien miżbuh iswed u bekk ma kinux indunaw li dan kien tal-fidda. Iżda bħal ma hemm diversi oġġetti oħra tal-fidda li baqgħu hawn, tant ieħor dan ġralu l-istess. M'hemm l-ebda dokumentazzjoni li din l-istorja li dan il-kanċell inżebaħ iswed biex ma jittieħiġ hija vera. Iżda jekk wieħed qed jitkellem dwar din il-kappella, ma nistgħux inħallu barra uħud mill-lapidi li hemm f'din l-istess kappella minħabba l-importanza ta' dawn il-personaġġi. Wieħed minn dawn kien il-kavallier Taljan Fra Flaminio Balbiano. Dan il-kavallier kien wieħed li ħadem ħafna u kien ukoll benefattur ta' diversi affarijiet matul ħajtu. Għall-Knisja Konventwali ta' San Ġwan huwa kien ħallas u għammar il-mafkar li hemm fil-Camposanto, jiġifieri fiċ-ċimiterju li nsibu ma' ġemp l-istess knisja. Barra minn hekk, l-istess kavallier kien ħallas għall-bini tal-arkati li naraw fil-ġnien tal-barakka ta' fuq, bissaqaf kollox. Inħallas ukoll għall-bini tal-bib prinċipali tal-armerija li nsibu fil-palazz maġistrali fil-Belt Valletta. Fil-fatt fuq l-istess bib hemm ukoll il-bost li juri lil dan il-kavallier Taljan. Personaġġ ieħor kien Jean-Jacques de Verdelen.
Il-kavallier Franċiż Jean-Jacques de Verdelen kellu palazz sabiħ u kbir fil-Belt Valletta. Fil-fatt il-palazz tiegħu huwa maġġur bħala Casa delle Colombe minħabba l-istess arma tal-familja ta' dan il-kavallier hija għasfur. Din is-simbolu nsibuha mxerda mal-faċċata ta' dan il-palazz. Dan il-bini jinsab eżattament kif wieħed jibda niżel triq l-Arċisqof e kif wieħed idur minn mal-Misraħ San Ġorġ. Il-palazz tal-belt ta' dan il-kavallier huwa wieħed kbir imdaqqas sew. Il-faċċata hija dekorata sew. U jingħad li dan huwa fost l-ewwel bini barokki li nbnew fil-Belt Valletta. Il-perit huwa maħsub li kien Francesco Buonamici li kien ġie Malta ħalli jagħti l-għajnuna tiegħu lill-perit militari Pietro Paolo Floriani. Dan il-kavallier kien wieħed ferm interessanti, imwieled fl-1595 huwa kien in-neputi tal-Gran Mastru Hugh Lubin de Vardal. Kellu 15-il sena meta wasal Malta ħalli jkun jista' jsir membru tal-Ordni ta' San Ġwan. Jider lil-fatt li huwa kien Malta ta' qeta żgħira u li ħadem biex juri l-kapaċitajiet tiegħu għenu ħalli matul il-karriera twila tiegħu ikun jista' jingħata diversi karigi importanti. Kien fdat ħafna minn diversi kavallieri u grammastri u minħabba f'hekk wieħed jista' jara l-arma tal-familja tiegħu ma' diversi nħawi fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan. Fil-kollezzjoni magħrufa bħala l-armerija tal-palazz hemm ukoll armatura sħiħa li tingħat li kienet ta' dan il-kavallier. Hemm ukoll kwadru li juri lil dan il-kavallier li matul ħajtu ingħata diversi karigi importanti fih dan l-Ordni ta' San Ġwan. Fost il-karigi li kellu Jean-Jacques de Verdelen kien il-ġeneral ta' dejma kemm ta' Malta kif ukoll ta' Għawdex. Kien ukoll il-Grand Commander, jiġifieri il-kap tal-lingwa ta' Franza. Fuq il-lapida li qiegħda tfakkar lil dan il-kavallier hemm miktub li ma ridx li jkun hemm mafkar kbir għalih. Iżda lapida biex tfakkar lil dak li jkun dwar dan il-kavallier eżemplari u għamit fis-sena 1673 fl-età ta' 83 sena.
Il-lapita ta' dan il-kavallier fil-verità mhijiex xi waħda elaborata bħal ħafna oħrajn li naraw fil-paviment kemm tal-kursija prinċipali kif ukoll fil-kappelli rispettivi ta' din il-knisja. نراو الدنيا مقسومة في اثنين. البارتي تفوق عند الارما جنتليتسيا تالكافالير جان جاك دا فردانان. وبارتي الارما هي بالكلور الكمبلمنت هو ارخام ابيض. وشين اكتر. البارتي تسفل فين يم نسكريتسيون هي مدورة بديفيرسي سيمبولي و تروفيو تا ارمي. ابارتي السوليتو سكيلاتري. لابدا اخرى تفكر كافالير يخر. فرادانيس دا بولاسترون لخيليير. Dan il-kavalli Franċiż kien rispettat sew kien fih dan l-ordni ta' San Juan, iżda anki minn rejiet Franċiżi. Tantu hekk li mhux l-ewwel darba li huwa ngħata l-inkarigu ta' kaptan fuq waħda mill-galeri tal-flotta Franċiża. Kien irrappreżenta anki lill-Gran Mastru de Paul u din il-Papa u ngħata karigi oħra importanti matul il-karriera twila. Huwa kellu 86 sena meta miet. Kavallier ieħor Franċiż kien fra Pierre Mousquet. Kien il-viċi prior ta' din il-knisa konventwali u kien juħu ħsieb ir-relikwi imqazza bl-akbar rispett u għożza. U huwa magħruf kif hemm miktub fuq il-lapida tal-qapar tiegħu li huwa kien imdorri imur u jqatta' ħafna ħin jitlob quddiem l-immaġni tal-Madonna ta' Filermo billi kien jintefa' minn tulu mal-art jitlob u jimmedita. Huwa mit fl-1579 jiġifieri ftit wara il-binni ta' din il-knisja. Fil-fatt il-lapida li hemm li qiegħda tfakkar li dan il-kavallier hija waħda minn tal-ewwel li tpoġġiet fil-knisja u barra minn hekk m'hemm xejn dekorazzjoni fuq stil barokk. Din hija sempliċement lapida tal-irħam b'iskrizzjoni fuq 10 linji ta' kitba bil-Latin u xejn aktar. M'hemm l-ebda dekorazzjoni u lanqas biss l-arma tal-familja ta' dan il-kavallier. Personaġġ ieħor l-insibu li għandu lapida hawnhekk u l-famus Malti fra Giovanni Francesco Abela.
Il-kavallier fra Giovanni Francesco Abela imwieled Malta u kif hemm miktub imniżżel f'diversi kodba tal-ordni kien ferm rispettat mill-ordni u kien intelligenti ħafna. Fuq il-lapida tiegħu hemm imniżżel li huwa ma kien nieqes minn xejn u fil-fatt kien elokwenti, m'allem sew u mħabba li l-ordni ta' San Juan. Kien is-segretarju ta' diversi delegazzjonijiet li ntbagħtu quddiem il-papiet u anki renjanti Ewropej. Giovanni Francesco Abela kien ukoll il-viċi kanċellier għal 35 sena sħaħ. Din kienet pożizzjoni ferm importanti għax kien ikollu xi jaqsam mar-relazzjonijiet li l-ordni ta' San Juan kellhom ma' diversi renjanti, prinċipijiet u entitajiet oħra barranin. Dan l-istess Malti kien li kiteb ukoll l-ewwel storja ta' Malta fid-dettalji tagħha, naturalment skont kif kienet magħrufa sa dak iż-żmien. Iżda l-ktib tiegħu li ġie stampat fl-1649 għandu sors ta' informazzjoni minħabba li Abela kien kiteb dwar affarijiet antiki u tal-passat. Iżda kien ħalla informazzjoni interessanti dwar dak li kien qiegħed jara bajnejh huwa stess. L-ktib tiegħu għadu jintuża sal-ġurnata tal-lum għal diversi raġunijiet. Xi ħaġa oħra li forsi wieħed jinsa jew inkella lanqas jaf huwa l-fatt li Giovanni Francesco Abela kien ukoll bniedem li fehem il-bżonn li jżomm għandu diversi affarijiet tal-antik. Minħabba f'hekk fid-dar tiegħu li huwa kellu ġewwa fil-Port il-Kbir fuq l-għolja tal-Ġiżwiti kien hemm l-ewwel mużew f'Malta. Minn dawn l-oġġetti li huwa kellu kien irnexxielu jkunu murija wkoll fis-stampi fil-ktieb tiegħu. Uħud minn dawn l-istess oġġetti għadhom jeżistu wkoll. Dan kellu jkun l-ewwel mużew f'Malta. Aktar tard dawn intirtu mill-ordni tal-Ġiżwiti u aktar tard ukoll saru proprjetà tal-awtoritajiet.
Giovanni Francesco Abela għandu l-lapida tiegħu f'din il-kappella tal-Madonna ta' Filermus. Huwa kellu ħajja interessanti u twila wkoll. Miet fl-età ta' 73 sena fl-1655. U dan huwa wieħed minn diversi Maltin li hemm midfuna fil-Konkatedral ta' San Juan. U mhuwiex l-uniku Malti li ħadem mal-kavallieri u spiċċa biex kellu reputazzjoni tajba wkoll. Il-kappella tal-Madonna ta' Karaffa, kif inhi magħrufa llum, hija mżejna b'diversi rikezzi u pittura oħra. Mad-dawra tal-kappella hemm diversi rikezzi, kemm dawk li għandhom x'jaqsmu malif jien ir-rħam li wieħed jista' jimmaġina li jara, kif ukoll l-iskultura li hemm mad-dawra tal-kappella. Il-prospettiva tal-altar hija mżejna kemm bl-irħam li jdur dawra sħiħa ma' l-istess ikona li hemm fiċ-ċentru tal-altar, kif ukoll bl-iskultura li naraw madwar. Passoltu, l-iskultura hija kemm xejn dekorattiva, fejn naraw mhux biss ħafna pjanti u simboli oħra, iżda hemm ukoll simboli ta' kavallieri li jkunu ħallsu għal xi xogħol biex jisir dan kollu. U fost l-armi li naraw hemm ta' grammastri li jkunu jew ħallsu għax-xogħol inkella li fi żminhom ikun sar xi ħaġa. Il-kolonna jew inkella aktar aħjar il-kolonni tal-irħam li hemm fuq kunnaħa tal-ikona huma wkoll żbieħ. Fuq l-arzella tal-istess kappella hemm kwadru li juri xejn mill-mħajja tal-Madonna u fuq in-naħa tal-lemmin hemm il-Lunzjata, imbagħad hemm it-tlugħ tas-sema tal-Madonna filwaqt li fuq l-altar hemm il-glorifikazzjoni tal-Madonna hekk kif qiegħda tkun milquha mit-Trinità Mqaddsa. Il-kopla li hemm fuq din il-kappella hija dekorati b'simboli li jirrappreżentaw lil Madonna. U meta wieħed iż dawn id-dettalji u dekorazzjonijiet kollha, wieħed jifhem malajr kemm il-kavalieri kienu joffru ħafna għal din il-kappella partikolari tkun imżejna bl-aħjar mod possibbli. Il-kappella tal-Madonna ta' Filermos li llum hija magħrufa aktar aħjar bħala kappella tal-Madonna ta' Karaffa hija waħda minn dawk li rkejjen li għandha ħafna teżori partikolari kemm dawk artistiċi kif ukoll teżori storiċi. U b'din l-aħħar informazzjoni dwar din il-kappella niġu fit-tmim tal-programm tagħna għallu. U sakemm nerġa' niltaqgħu, jien Vincent Zammit insemmilkom. Għadkom kif smajtu Teżor Majestus. Kitba, riċerka u preżentazzjoni Vincent Zammit.